GIGA, Nordjyskes nye podcast om Aalborg håndbold.
Vil du helt tæt på, hvad der sker i Danmarks største håndboldklub?
Vi kommer selvfølgelig til at gå all in.
Så lyt til GIGA, podcasten om Aalborg håndbold.
Det går ondt på et hold som Aalborg, når man ikke leverer det, man gerne vil.
Der sætter vi hver uge fokus på de vigtigste historier og største profiler.
Dejligt at se, at han er den afgørende faktor, som vi ved, han er.
Lyt til GIGA, der hvor du finder dine podcasts.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du lytter til en podcast fra Nordjyske.
Knap er EM fløjtet af, før der igen skal spilles fodbold i Superligaen og 1. division. Og tager vi repostenbriller på, så skal der selvfølgelig ses på, om AaB er klar til at udfordre top 4, som er klubbens målsætning. Og hvordan er styrkeforholdet egentlig mellem de tre nordiske hold i 1. division, der alle har haft meget begivenhedsrige måneder, inden det igen bliver alvor. Det er meget mere, det ser vi nærmere på denne gang i reposten, der handler om nordjysk fodbold og stort set kun det. Mit navn det er Jens Otto Barsø, velkommen. Og med mig i studiet i dag, det er Jakob Friis, som er landstræner for U19-kvinderne og tidligere OB-træner, og så Simon Ydelsen, som er journalist hos det nordjyske mediehus. Og velkommen til jer.
Tak.
Og ja, tak fordi I kunne finde tid til at komme her. Der er mange, der har ferie og så videre, men det var dig, lige kunne komme i dag. Og Jakob, allerførst dig. Nyt job?
Ja, nyt job og ingen ferie.
Ingen ferie, nej. Du startede her 1. juli som landstræner for U19-kvinderne. Hvordan kan det være, at valget faldt på det? For du havde jo andre muligheder.
Ja, jamen det er der mange grunde til, det gjorde. Og jeg vil også være så ærlig, har du spurgt mig for 2 måneder siden, så havde jeg nok ikke lige tænkte, at det var der, jeg ville ende, men da jeg fik opkaldet og begyndte at undersøge lidt mere, hvad det indebar at være landstræner, så var der en masse ting, som jeg synes var spændende ved det. Og det er jo blandt andet, at jeg først og fremmest så håber på at gøre en god og positiv forskel for talentudvikling på kvindesiden. Dernæst også muligheden for at komme ind for murene i DBU sammen med en masse andre dygtige trænere. Det skal man ikke kæmpe sig af, og have muligheden for også at fordybe sig lidt. Det er sjældent, at man har det, når at Cirkus Superligaen, den første er i gang, så har du ikke den mulighed i et trænerteam på et Superliga-hold. Så der er også en masse plusser ved det på den konto.
Hvad med sådan at skulle træne kvinder, det har du vel ikke sådan rigtig prøvet før?
Det har jeg ikke.
Og hvad tanker har man gjort om det?
Jamen, det har man også. Jeg har da i hvert fald prøvet at gøre mig nogle tanker omkring det, og da jeg fik det her opkald og begyndte at tænke lidt nærmere over det, undersøgte jeg jo vidt og bredt og ringede til folk, og jeg tror Peter Bunde, som har både været på herresiden og damesiden, sagde det meget rammende. Han sagde, prøv at høre her, hvis du er lidt i tvivl, eller folk spørger, er det anderledes, så videre, de skal træne som et fodboldhold. Og det rammer det meget godt ind. Altså, du skal stadig lykkes med dine ting rent taktisk. Du skal stadig lykkes med at få det maksimale ud af spillerne. Så der er ikke den store forskel. Der er selvfølgelig noget på tempo, som er åbenlyst. Der er nogle begrænsninger rent fysisk, som man kan nå lidt længere med på herresiden, som de ikke har på kvindesiden, men de skal trænes som et fodboldhold. Og det synes jeg, det siger lidt det hele.
Men der er jo også nogle, nu siger du, at vi skal træne som et fodboldhold, men der er jo også nogle, sådan nogle psykologiske elementer, man lige skal tage med i billedet i den sammenhæng.
Det er det også, og det har du ret i, og det er jo også noget af det, som jeg hører, når jeg snakker med folk. Der er selvfølgelig lidt med mandskabsbehandling i forhold til retorikken og kan man sige, måden man kommunikerer på, kan jo godt være lidt anderledes. Og der håber jeg, at mine pædagogiske evner, de rækker så langt, at jeg ikke, kan man sige, at jeg takler den godt. Så det er overbevist om, at det ikke bliver et problem. Men det er nok lidt anderledes, eller det er lidt anderledes, end at være herretræner.
Hvad har du lavet indtil videre i jobbet? Eller hvad har man lavet nu? Det er jo sådan, hvad, en 14 dag?
Ja, og jamen, jeg har været i Kolding, hvor at der har været noget U16 Nordic. Det vil sige, de par årgange, som er, ja, hvis man bliver der i flere år ved DBU, så er det dem, der kommer op og skal være U19. Og det var en rigtig god måde at lære de forskellige trænerteams at kende, få et godt indblik i de kommende talenter i de årgange der, og det var en meget positiv oplevelse. Nu spurgte du om det at træne kvinder og forskellen og så videre. Jeg så blandt andet en kamp med årgang 05, hvor jeg synes, det var meget, meget positivt overraskende med så højt teknisk niveau, der blev vist. Der var altså nogle af de spillere, som kunne nogle ting, som man nogle gange ville ønske sig, at en Superliga-spiller også kunne. Og det er selvfølgelig igen i et helt andet tempo, men der er i hvert fald ikke noget på den konto, som fik mig til at løbe skrigende bort.
Og det at kunne kalde sig landstræner, det er vel også sådan lidt fedt et eller andet sted?
Det har jeg faktisk ikke rigtig tænkt over. Jeg tænker også lidt mere indhold, og hvor jeg kan forhåbentlig gøre en forskel, men ja, det er da også positivt at kunne skrive det på CV'et.
Det bliver spændende at se, hvordan det går, Jakob. Ja. Og Simon, du er jo debutant i Reposten sammenhæng, journalist hos Det Nordjyske Mediehus. Kan du ikke lige starte med lige at fortælle lidt om dig selv? Fordi du har jo sagt, du gerne vil være med her, så det er jo ikke den eneste gang, du kommer til at være med her.
Nej, forhåbentlig ikke.
Nej.
Jeg er jo sportsjournalist.
Ja, med stort S.
Ja, og startede op den 1. april. Og jeg kom fra Sjællandske Medier, hvor jeg også har været sportsjournalist, og tidligere har været på Horsens Folkeblad som sportsjournalist, og har været kommunikationsmedarbejder i Esbjerg FB, og arbejdet for Ritzau med Dæk Superliga. Så jeg kommer med sådan en rimelig bred palette af erfaringer fra den her verden. Jeg kommer fra Hundelev oppe i Løkken, så det var dejligt at komme hjem.
Så, og hvis man følger bare lidt med i skriverierne på nordjyske.dk og i Nordjyske Stiftstidende, så kan man se, at du har stort indblik i fodbold og så videre. Så vi glæder os til at have dig med her. Og nu, det er mit ur, der snakker med ind imellem. Det har vi oplevet på gang nu, men som sagt, Simon, du har stort indblik i fodboldverdenen, så vi glæder os til at have dig med her og høre, hvad du har bidraget med.
Jamen, jeg er glad for at være med.
Super. Og vi ruller, som sædvanligt, først med AB, og de har jo spillet nogle træningskamp. Har vundet en, den sidste mod AGF, og det var lige på et hængende år. Kusk, han fik scoret på noget så sædvanligt som et hovedstød, sådan lige et par minutter før tid. Men nu, hvis vi ser bort fra det, sådan indtrykket, Simon. Hvad synes du, AB har sådan efterladt indtryk i de der kampe, de har spillet? Det har været 5, så vidt jeg kan huske.
Ja, det har været sådan lidt... Det har været lidt svingende, men hvis man skal prøve at tegne en udviklingskurve, så må man sige, at så har den været støt opadgående, fordi at de begyndte nede i Hobro, hvor det så noget tamt ud, og de ender også med at tabe til Hobro, men stille og roligt, så er det altså de fokuspunkter, som Mathis Fuentes har haft, de er i hvert fald blevet implementeret så tydeligt, at man har kunne se en fremgang i spillet. Men altså, elefanten i rummet er jo lidt, at de har ikke rigtig fået scoret de mål, som de skal. Og man kan også diskutere, om de har fået skabt de chancer, som man kan håbe på. Og det er i hvert fald et bekymrende element nu her ved indgang til sæsonen, at det ser lidt tvivlsomt ud på den konto.
Jakob, du har jo også set nogle af træningskampene.
Ja.
Hvad synes du om AB-holdet?
Jamen, ja, det er rigtigt. Jeg har set nogle af dem, ikke alle sammen, fuldt ud. Jeg vil faktisk sige, at det første, jeg hæfter mig ved lidt, det var, at det var Hobro, det var Viborg, det var Esbjerg, det var første divisionshold, og så et Vejlehold, som sammen med AB lå i den nedre halvdel. Og så er det faktisk kun én træningskamp mod et formodet top 6-mandskab. Og det gør jo også, at man kan være lidt forbeholden i forhold til, når det lige pludselig går løs i næste weekend. Og jeg kender jo godt game, og jeg ved, at der er en masse prioriteter. Der kan også være en masse økonomi i det, i forhold til at blive matchet opad, eller i hvert fald matchet endnu bedre. Og det, altså, hvis jeg skulle komme med en fyldestgørende rapport for, hvor jeg synes, de de står, så kunne jeg godt ønske mig, at de har mødt nogle på papiret stærkere modstandere.
Sådan det med træningskampe, ikke også? Nu har du jo selv stået i sådan en optakt her flere gange, og se, altså, hvor meget prioriterer man det? Altså, hvor vigtigt er det, der står på bundlinjen til sidst i forhold til det, der er foregået i løbet af kampen?
Jamen, der er det klart, det, der er foregået i løbet af kampen, der er det vigtigste, og det er det privilegie, man har, når det er en træningskamp, fordi resultatet ikke betyder så meget, og der er jo også en masse udskiftning ofte i træningskampe, så der kommer man helt naturligt til at mangle et flow på nogle parametre, så der er det bare imod væk ikke resultat, der er det vigtigste. Der er det, man ser, man træner i dagligdagen, og man ser, det lykkes, når man spiller mod 11 andre fra en anden klub, der er det vigtigste.
Men er det ikke også sådan, at træningskampen, hvis det ender godt, altså hvis man vinder dem alle sammen, så er det enormt vigtigt, men hvis man taber dem alle sammen, så betyder det ikke så meget.
Jo, det er jo den nemme forklaring på det, men jeg tror, altså, men det betyder ikke, tror også, jeg har sagt en gang, det betyder ikke, at man ikke går ud for at spille en træningskamp for at vinde, fordi går du ud og vinder, så er det jo også nogle af de ting, du render og træner til dagligdagen, der måske har virket, og nogle ting, der er afstemt godt på holdet, der gør, at man vinder kampene, så selvfølgelig har resultatet også noget at sige, men det er der, hvor man har rum til at fokusere på selve præstationen i endnu højere grad.
Hvis du er træner, og så man havde haft sådan en resultatstime i de her træningskampe og et forløb, som man har haft, hvordan vil du så gå ind til den første kamp mod FCK i Parken?
Jamen, jeg tror, at det der vil man igen, der er man så meget inde i materien, der kigger man så meget på præstationerne, så det er dem, man har udgangspunkt i. Og vi har også set hold, der vinder alle deres træningskampe, og så går de ind og taber de første tre i turneringen. Så der vil man have så meget fokus på selve præstationen, at det er det, der er sigende, og vil være det, der er afgørende for, hvordan man går ind til de første kampe.
Sådan for spillerne, hvor meget betyder det at vinde de her træningskampe? Altså, det kan jo også give selvtillid og sådan nogle ting.
Altså, nu er jeg uanset den sidste mod AGF, og da kampen blev fløjet af, der kunne jeg da høre et ordentligt jubelbrøl blandt alle OB-spillerne. Så selvfølgelig betyder det noget, og det betyder det også noget som træner, fordi så står man ikke efter kampen skal til at bortforklare, hvorfor man har tabt den, fordi så kommer journalisterne og spørger, når nu er I tabt endnu en træningskamp, er det godt eller skidt, ikke? Så det, der er bare nogle ting, der bliver nemmere for både spillere og trænere.
Simon, du har jo set den, vel stort set dem alle sammen, og kommenteret en del af dem også. Hvem og hvad synes du har set bedst ud i de her træningskampe, vi har set?
Jeg synes egentlig, at defensiven har set sådan overordnet fint ud. Og der er indregnet også noget presspil. Nu står Jakob herovre for mig, så han er nok lidt bedre til at analysere den del, men vi begynder at se lidt tegninger til noget af det samme presspil, som vi faktisk så i begyndelsen af sidste sæson, hvor at det var et meget afklaret OB-hold, der viste, hvor og hvordan man skulle presse. Og det kan vi godt begynde at se nogle tegninger til igen. Og generelt så spiller som Mathias Ross og Rasmus Tillander har generelt set godt ud. Og hvis man skal prøve at lave sådan en afvejning af offensiv kontra defensiv, så vil jeg sige, at OB's defensiv ser i hvert fald fint afstemt ud ved indgangen til sæsonen.
Hvad med, hvis vi skal se på nogle af de spillere, sådan, der er kommet? Der er jo kun kommet to indtil videre, som jeg lige... Altså, der er rykket nogen op. Men udefra er der kommet Luka Prip og så Halskær. Hvad indtryk har de efterladt i de her træningskampe, der har været?
Jamen, jeg vil sige, jeg var personligt lidt bekymret for Luka Prip, hvad det var for en udgave. Om det var 2021 eller 2020-udgaven, vi fik at se. Og det er heldigvis den udgave, som jeg husker fra 1920-sæsonen, hvor han virkelig brændte igennem for S.A. Horsen. Så han har virkelig set spændende ud for OB. Og han ligner en spiller, der virkelig kan gå ind og gøre en forskel offensivt.
Hvad er det, han kan?
Jamen, han kan sætte sig selv i scene. Altså, han er en god dribler. Men han har også et fremragende spark, hvor han helt sikkert kommer til at score nogle mål. Og altså det venstre ben, han har, det kommer til at blive godt for OB. Altså, han kommer til at tilføre noget dynamik og noget power, som man ikke har haft.
Hvad med Halskær?
Ja, det har set noget mere svingende ud. Altså, der er ingen tvivl om, at lige nu, så er han nummer 4 i forsvarshierarkiet. Og han skal tage meter for ligesom at nærme sig de andre, fordi der er han altså et stykke efter Grandli og Tillander og Ross.
Jakob, kan du sætte bord på de her par stykker, som er kommet?
Ja, jeg ved ikke, om jeg lige kan sætte så mange ord på de to, men jeg er sådan lidt enig i det, Simon siger omkring, at det er defensiven, der har set robust ud. Og udfordringen ligger stadigvæk med at få scoret nok mål. Og det kan der være mange grunde til. Det kan være, at man mangler den der famøse angriber, og det kan også være, kan man sige, spillet op på den sidste tredjedel. For vi kan jo se, tror, at de sidste 14 mål er scoret, er 7 af dem på standarder, og nogen på omstillinger. Så der kan man sige, der er få mål, der er kommet efter det her etableret angrebsspil, som jeg ved, og man også godt kan se, at der bliver brugt tid på omkring fase 1 og fase 2 for at sætte spillet op. Men det er ikke der, at de fleste mål, de kommer fra, de er faktisk kommet fra nogle andre parametre. Så det bliver lidt spændende at følge. Men en robust defensiv og kan man sige, forsvarsspillet på egen halvdel og selve presspillet, det synes jeg, det ser fornuftigt ud, og det er også det, jeg har noteret. Altså, jeg synes, de to af stopperne i IT og også har gjort det fint, det jeg har set i træningskampene.
Hvis jeg må skyde noget ind her, så kan jeg kan godt savne lidt med Lukas skadet og en Kus, som så ikke, han er ikke helt ser ud til at skulle være startopstilling i øjeblik. Jeg kan godt savne lidt X-faktor på det OB-hold. Jeg siger, at det ser robust ud, men kan det ikke også se lidt kedeligt ud, hvis jeg skal være lidt grov?
Jo, det er det korte svar. Men altså, der vil jeg så igen sige, at Luka Prip kommer til at blive vigtig der, for han kommer med noget den der X-faktor, som OB vitterligt mangler. Og jeg ved ikke, om vi skal stå og sige på nuværende tidspunkt, at vi skal være skuffet over, at OB ikke har hentet med til offensiven. Men jeg tør i hvert fald godt at gå så langt som at sige, at offensiven ser lidt tyndben ud på nuværende tidspunkt, hvis vi sådan samlet set ser på den.
Hvad er idealopstillingen egentlig for det her OB-hold, som det er lige nu? Altså til den kamp, de skal spille mod FCK her lige om lidt?
Jeg tænker du sådan formationsmæssigt, det er jo lidt begge dele på.
Hvordan vil vi lige stille op, hvis det var?
Altså hvis jeg kigger på det taktisk, så tænker jeg, at det virker til i hvert fald, at spillerne er meget trygge ved 3-4-3-delen. Og der er jo nogle, apropos de forspillere, vi snakker om, er jo fungerer rigtig fint i forhold til at kunne være mere mandsorienteret og aggressiv på den del. Så den del synes jeg har fungeret fint, og så kan man kalde 3-4-3 eller 3-5-2, alt afhængig af hvordan Marti han ligger blandt andet Iver inde på midtbanen. Ikke? Så det vil nok være mit bud, formationsmæssigt i hvert fald.
Og hvem skal så indgå i den?
Jamen altså, jeg er enig med Jakob i forhold til, at jeg tror også, det bliver sådan en 3-5 bakkæde, vi får at se i parken. Og hvis det bliver den der trebakkæde, så som sagt, så tror jeg, det bliver Grandi til venstre, til Lander i midten og Ross til højre. Og med Pallesen og Almand på de to wingbacks. Så har jeg en idé om, og det kan være, at Jakob kan komme med et indspark der, at midtbanen, det bliver nu 3-5-2, fordi han vil gerne have tre mand ind centralt i midten, hvor det bliver Magnus Christensen og Malte Højholdt, og så Ivar Fosson, der skal ligge og arbejde derinde.
Og så foran. Det giver sig selv nærmest.
Ja, der er ikke så mange, der vil give med. Luka Prip og Tim Pritja.
Ja.
Jamen, transfervinduet er stadig åbent.
Det har det. Et stykke tid nu da, heldigvis. Han er også travlt ude, Inge, så vidt vi er orienteret. Jeg kunne se, at vi havde skrevet noget om det nordjyske. Den her angriberjagt, der er gang i øjeblikket.
Ja, den er ret omfattende. Ja. Han har jo, altså, Inge André har jo tidligere udtalt, at var det 50 angriber, han har været ind over nu her i forhold til at enten lave lidt research på dem, eller også komme med konkrete bud på dem. Men det er ikke lykkedes indtil videre. Vi må jo håbe, at det lykkes på et eller andet tidspunkt.
Jakob, du er jo også siddet som cheftræner ude og være med i den her angriberjagt. Det er bare så svært, eller hvad?
Ja, altså, og man behøver ikke være bekymret for, om Inge han ligger på den lavede side, fordi han arbejder 24 timer i døgnet på at kan man sige, gøre mandskabet stærkere, så den skal vi ikke være bekymret for, men det er jo også bare sådan, at der skal jo to til en tango, og man kan jo ikke bare få det, man peger på, og der er økonomi indover, og der er andre klubber, der er højere i fødekæden og så videre, så det er nok noget, hvor man bliver nødt til at væbne sig lidt med tålmodighed indtil nogle af de sidste dage, vil jeg skyde på.
Men tålmodighed kan jo også være en dyr ting i sådan en sæson her.
Ja, men igen du kan godt sige, at ham vil vi gerne have, men han afventer lige for at høre, om der kommer noget fra Tyskland eller England, inden han siger ja til at komme tilbage til Skandinavien, eller til Skandinavien, hvis det er det, det drejer sig om.
Hvad hedder det? Pritja og Børsting er jo dem, der har spillet angriberne indtil videre. Det er lige nu, der er lagt op til, at Pritja, det er jo første angriberen ude i Åbe lige øjeblikket. Kan man sidde og, i bagklogskabens klare lys, skulle man have holdt på Tom Van Vært?
Altså, jeg synes, det er jo altid en svær diskussion, fordi vi ved ikke rigtig, hvad lønniveauet for eksempel skulle være for ham, og kunne man finde en rolle til ham, der ligesom kunne passe det stadie, hvor han også var i sin karriere. Det er jo sådan nogle ting, der er lidt svært at blive klog på. Men sådan isoleret set, når vi ser på besætningen på nuværende tidspunkt, så ja, Tom van Vært ville da bestemt have pyntet på det. Også fordi, at Inger André har jo været ude at sige, at vi skal have noget konkurrence til Tim Pritchard. Det er meget vigtigt, at vi får det, sådan vi også kan være med til at udvikle ham den vej. Og lige nu, der har der ikke skyggen af konkurrence for ham. Der må han være første mand på holdkortet.
Børsting, der, hvordan synes jeg, han har set ud indtil videre? Det er jo en ung spiller, som selvfølgelig skal have tid.
Ja, men altså, der har været nogle gode momenter, og han altså, man kan godt se, at han er fysisk stærk og sådan noget, men der skal stadigvæk lægges meget på, for at han bliver en Superliga-duelig angriber, og på nuværende tidspunkt ligner han ikke en, der kan gå ind og gøre den store forskel for UB.
Og vi har jo flere børstinger, så det er bare lige sådan, at vi er clear, fordi Fred, han kan også spille angriber.
Det kan han jo.
og har faktisk også scoret mål, ja. Når han ligger op på sidste linje. Men ja, den unge børsting, der er stadigvæk et stykke vej, som jeg ser det.
Jakob, du har jo prøvet at arbejde med de her unge angriber, der kommer op. Det er svært at få dem til at slå igennem. Ja, hvordan arbejder man med dem, sådan ligesom for at give dem det skub? For mange af dem, der er kommet op, de har været store talenter i U19-rækken og scoret masser af mål der, og så lige pludselig kommer de op, og så er det voksenfodbold, og så er det bare et andet game. Kan man gøre noget anderledes, som du ser det, for at få flere af dem til at lykkes i OB?
Jeg synes jo heller ikke, at... jeg synes jo også, at man har fået nogen til at lykkes. Altså, vi har jo en Kaufmann. Nu spørger du, hvad man gør. Altså, der er også nogle ting, hvor du ikke skal gøre andet end det, du plejer at gøre med truppen og med spillerne. Og med spillerne på de enkelte positioner, for vi så jo Kaufmann brage jo igennem i et halvt år, ikke? Og så var han desværre tabt for os, fordi at der var nogen, der ville lægge en ordentlig slat penge for ham. Så altså, der er noget af det, der kommer af sig selv, hvis at, de er dygtige nok, og kommer lidt an på, hvor de er hen i deres udvikling. Så det er meget individuelt baseret, og det er svært lige at sætte formel på, hvad man præcis skal gøre.
Men det er vel et eller andet sted, det har jeg også snakket med nogen om før, det med, det er tit lettere at få en ung spiller op som forsvar, og så få ham gjort god. Og det har man også haft større succesrate på i OB, tror jeg, hvis man tæller sammen på det, end det er at få angriber gjort.
Ja, det er en god betragtning, men som jeg gav eksempel med Kaufmann, der kom det lidt af sig selv. Team har vi vel også set, at det er et spørgsmål om tillid, det er et spørgsmål om spilletid. Og der kan det godt være, at man er lidt mere løs på aftrækkeren, både som træner og som klub, i forhold til at skifte ind og ud. Det er ofte, at du skifter en angriber ud eller ind, end du gør med stopper nede bagved. Så der kan godt ligge en del af forklaringen.
Hvis vi lige kører videre i OB-snakken her, så hvad glæder I egentlig mest til i forbindelse med den her nye OB-sæson? Altså, hvad glæder I til at se? Altså, nu, de har fået nye stole ud på stadion og så videre. De ser rigtig flot ud. Ja, og nye trøjer og alverdens ting. Altså,
ja, og tilskuer på stadion. Nu snakker vi lige om det på vej herind. Og noget af det, jeg kan ærge mig allermest over i min sidste tid i OB, det var jo, at det var uden tilskuer, fordi det er helt fantastisk. Og ja, både til EM, men også Superliga-bold, hvor der er tilskuer på stadion. Så det bliver da dejligt og noget, man kan glæde sig til. Og så... Jamen, så glæder jeg mig bare generelt til at se niveauet i Superligaen, fordi jeg synes, der er mange sådan ubekendte. Det kunne blandt andet være sidste sæson, der var det sådan lidt, skulle man spå på nogen, der fik problemer i nedrykning. Omkring nedrykning, så var det jo måske Horsens og Lyngby, den lå lidt til højre ben, ikke? Men den er, jeg synes, den er sværere at spå om i år.
Simon, hvad glæder du dig til, sådan i forbindelse med den her nye OB-sæson?
Jeg lægger mig nok lidt op af Jakob, i hvert fald i forhold til tilskuerne. Jeg glæder mig virkelig til, at vi får et fyldt, eller i hvert fald op mod et fyldt Aalborg Portland Park at se igen. Jeg synes allerede i foråret, da vi fik lidt tilskuer tilbage, at man kunne fornemme, at stemningen var fantastisk. Og prøv at tænke på, hvad det så kan ikke kende med, når der for alvor kommer folk på stadion.
Ja, nu den anden hjemmekamp her mod AGF, der er der jo lavet sådan et tiltag. Stadion kalder nu igen.
Ja, med fanzoner.
Ja, med alting, og det skal fyldes. Der er nogle sponsorer, blandt andet det nordiske mediehus, som har købt nogle billetter, som bliver delt ud. Og så skal de prøve at fylde stadion.
Ja.
Det bliver da sjovt.
Det er fantastisk. Der er ikke noget bedre end et fyldt Aalborg Stadion.
Vi var rundt om det der med angriberen. Går vi lige skal rundt? Altså, der har været snak om alle mulige Grønning, for eksempel, nede fra Viborg, man skulle prøve at hente ham hjem igen. Ham kender du jo også, Jakob, ja. og var med til at se ham, da han startede i OB. Altså, kunne det være en løsning? Hvis der var økonomi til det?
Jeg tror netop det sidste, du siger, økonomi. Jeg tror, det spænder ben i rigtig mange sammenhæng. Eller i rigtig mange cases i det her tilfælde, fordi at Inge André kan sikkert sagtens udpege de angriber, som kunne gøre en forskel for OB, og jeg tror også, at Sebastian Grønning kunne være rigtig spændende, men jeg kan ikke rigtig se Viborg slippe ham for et millionbeløb, som ligger inden for OB's rækkevidde. Så altså, sådan en spiller som Sebastian Grønning, jeg tror, der skal ske et eller andet ekstraordinært, hvis han skal havne i OB igen.
Tror I, det bliver sådan en gammel kending, der bliver hævet op af hatten, eller tror I, det bliver sådan en, ja, en slovak eller som vi ender med igen? Når den anden, for der kommer jo en angriber på et eller andet tidspunkt, det tror jeg ikke, der kan være nogen tvivl om.
Altså, jeg synes jo, at Inge André Olsens hidtidige transferhistorik viser, at han er ikke bange for at gå ud, og han spiller fra afkrog, som vi normalt ikke har så meget fokus på her i Danmark, så jeg forventer egentlig, at det meste af det europæiske kontinent ligger åbent i jagten på en OB-angriber.
Så du tror, det bliver en eller anden, som vi aldrig har hørt om før?
Nej, det siger jeg ikke. Altså,
mindre man jo har virkelig nørdet igennem.
Men man kan også sige, at de var jo i gang med at prøve at hente Mikkel Kaufmann hjem, hvilket jeg jo gerne ville have set, men jeg tror jo både, at jeg tror, jeg arbejder lidt ud fra det der princip indenfra ud. Vi prøver at kigge på, hvad har vi selv, og så prøver vi sådan gradvist at udvide radius for vores søgning sådan, i takt med, at de lidt mere oplagte tilfælde ikke kunne lykkes.
OB har jo inden den her sæson meldt ud, at nu er det top 4, man sigter efter. Det er ikke bare top 6. Hvad siger I til det? Sådan set ud fra hvordan det ser ud det hele i øjeblikket?
Jeg synes, vi skal droppe den der top 4-snak. Altså, der er vi ikke lige nu. Og det er vi ikke, fordi at OB på nuværende tidspunkt mangler en offensiv gennemslagskraft til at kunne byde sig til op i toppen. Og så synes jeg i det hele taget, at det er sådan lidt... Altså, OB har jo sagt, at det er en målsætning sådan generelt at komme i top 4, men de har også samtidig sagt, at de er godt klar over, at så skal man bokse lidt over sin egen vægtklasse, og nogle år så lykkes det, men i andre år så lykkes det heller ikke. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så lige nu, så synes jeg, at man står på et stadie, hvor vi skal nok se frem til en sæson, hvor at vi må forvente, at det ikke lykkes.
Hvad med top 6?
Jamen, det er jo så der, hvor jeg mener, man begynder at ramme snittet. Altså, OB skal kæmpe med om den der 6. plads.
Og så står man som træner, Jakob, det har du jo prøvet, og så skal du sige, I sagde, I ville komme i top 6, og det gjorde I ikke, og så videre. Altså, hvordan har man det egentlig med de der målsætninger, det der med, at du nu er blevet meldt top 4 ud, altså, og så et eller andet sted bliver det der står på mål for det, der står dernede?
Ja, men det bliver vi uanset hvad, stort set, og det ville jo også være uambitiøst, kan man sige, ikke at stræbe efter noget og opnå noget, og så kan man altid definere, om det skal være den ene eller den anden placering, men det bliver også spændende, fordi nu bliver det jo forhåbentlig en hel sæson med den samme træner, og jeg nåede jo også at tage over, kan man sige, midt i en sæson, og det heldigvis lykkedes det jo for i den ene hele sæson, man har haft som Superliga, at vi kom i top 6 og i en pokalfinale, og det gør bare noget at gå ind til en sæson, og man har haft spilleren i noget tid, og man kan man sige, bygge videre på noget, man har haft gang i, og så håber jeg da selvfølgelig for OB, det lykkes at komme i top 6, fordi de der 10 kampe, man får, er bare mod bedre modstandere, det er bedre udstillingsvindue, det gør Inges job nemmere, det gør nemmere for Bælum og for folk på stadion, og så det gør en kæmpe forskel, og nu stod vi også og snakkede om det tidligere, altså det er jo efterhånden mange kampe siden, at vi har set OB mod et top 6-mandskab, fordi man har spillet de her 10 kampe i den nedre halvdel, og nogle træningskampe nu også, så man er godt af på alle parameter for hele klubben at blive matchet i de der top 6-kampe, så det er vigtigt.
Og det bliver man så til at starte med, kan man vist roligt sige, fordi FCK på udebane, FC Midtjylland på hjemmebane, så kommer Silkeborg lige, som jeg bare lige vil sige, de er ikke dårlige Silkeborg, selvom de oprykker. Og så kommer AGF så på hjemmebane. Altså det startprogram, så er man da i gang.
Ja, det må vi sige. Men det vi også lige skal huske på, fordi nu står vi og har fokus på, og siger, at der er mange spørgsmålstegn, og det er der selvfølgelig også. Men kigger vi rundt i Superliga-landskabet, så er der rigtig mange spørgsmålstegn hos stort set alle andre klubber. Det er meget få klubber, hvor jeg kan sidde og sige, at de har bare deres på plads, og det kører efter en rettesnor. Der er ikke sådan så mange spørgsmål.
Men jeg kan godt sige, at FCK og FC Midtjylland, de er nok gode, kan jeg godt. Det er jo ikke så mange spørgsmålstegn ved.
Nej, og så alligevel, fordi jeg synes jo, at FCK har jo en del spørgsmål, de i hvert fald skal ud og besvare i forhold til, hvor står de henne. De skal jo for alt i verden vinde guld i år. Og Midtjylland, kan du sige, de har sagt farvel til et par meget prominente navne, og siger måske farvel til endnu flere. Så altså, der er også en genopbygning, og den skal jo gå rigtig stærkt for deres vedkommende, hvis de skal holde fast i toppen.
Ja, det er jo noget, man altid kan gisne om, men det er måske ikke det værste tidspunkt at skulle i parken og spille på. Og der er det ikke sådan, at det stort set hver første runde i Superligaen, så sker der altid nogle overraskelser, så det kunne jo være en af dem måske.
Og hvis OB, som I siger, har så godt styr på defensiven, så kan man jo godt finde 0-0 eller hjem derover eller måske.
Jeg så, at Tipsbladet havde tippet 1-1, og det er et bud, som jeg også godt vil lægge mig lidt op af, fordi altså, jeg tænker, at FCK mangler også et par profiler, der lige er kommet hjem fra EM.
Lad os fløjte snakken om OB og det, der venter, fordi det kan vi jo stå og gisne om og så videre. Det er jo først, når bolden den ruller, vi bliver for alvor bliver klogere på det, og det kommer vi til at snakke en hel masse om her i løbet af sæsonen, hvordan og hvorledes det går. Noget andet, vi lige kan tage op, det er OB'er i udlandet, har jeg skrevet på programmet, fordi to unge med fodboldopdragelse i OB, de skal prøve kræfter i udenlands fodbold i den nye sæson. Lukas Glitten, han kunne ikke blive enig med OB om at fortsætte derude, så han er taget til Italien. Og så Mikkel Kaufmann er jo så skiftet fra, eller blevet lejet ud fra FCK til HSV. Er det gode skifter for sådan et par unge gutter? Unge nordjyske gutter, det der?
Ja, altså udenbart, så synes jeg, at det er i hvert fald spændende. For Klittens vedkommende, kan man sige, han skal til Frosinone, som er en midterklub i CB. Og vi ved per tradition, at det er en af de klubber, en af mange italienske klubber, hvor der er rigtig stor udskiftning i spillertruppen hver sommer. Så det er lidt svært at se, hvor de lige lander hen rent transfermæssigt. Men indtil videre, så er der ikke så meget konkurrence til hans venstrebakposition. Så det ser spændende ud for ham.
Så han får en masse spilletid. Hvad tænker du om Lukas Klitten i Italien, Jakob? Du kender ham jo.
Ja, men jeg tænker, at det, der er altafgørende for generelt for unge mennesker, det er jo spilletid. Det er, at de kommer til at spille kontinuerligt uge efter uge, fordi det er det, der er altafgørende for deres udvikling, og vel også, jeg synes, det er det, der kommer til at definere, om det er de rigtige valg på nogle parametre, så er det da helt klart de rigtige valg. Der er en oplevelse i sig selv at komme til udlandet og spille, og det tror jeg nu øvrigt, der er rigtig mange spillere, der godt kan, hvis det er det, de gerne vil have, men hvis det er sådan isoleret set som træner og den enkelte spillers udvikling, så er det, der bliver afgørende, det er, om de kommer til at spille, fordi ellers så bliver det man kalder mislykkes ophold, og så kommer de tilbage måske nogle gange på et niveau under, end da de tog afsted.
Men det der med at unge danske spillere, som så lige pludselig skifter til italiensk Serie B, det er jo ikke sådan noget, der altså det er jo noget, der er begyndt sådan de seneste år, at de også er klar til at gå et skridt ned.
Og det er jo det, der kan være med til at definere, at det er et godt træk at komme ud, og så komme ud og spille på et højt niveau. Og det igen i min optik, det er det, der blev definerende for, om det var godt eller skidt, kan man sige.
Lukas, han slog ikke rigtig igennem i OB. Hvad taler for, at han kan slå igennem i Italien?
Jamen, der tænker jeg jo først og fremmest ude i noget luftforandring. Altså, han får en frisk start, og jeg har været inde og prøve at læse lidt om det, der er skrevet om ham i italienske medier. Der er i hvert fald rimelig god, positiv omtale af ham, og man har rimelig høje forventninger til ham. Kommer som en teknisk stærk spiller, og det er noget, de lægger meget vægt på, at han skulle gerne kunne skabe noget frem af banen og være en moderne bak.
Det er godt, de har hørt efter, fordi de har ringet fra Italien og spurgt, hvad er det for en type?
Ja, de har ringet til dig.
Ja, men der er nogle journalister, der ringer, når de finder ud af, hvem der har haft spilleren tidligere og kender lidt til spilleren.
Så Jakob Friis, var han citeret, Jakob?
Det håber jeg.
dog ikke, men de har ramt meget godt, lyder det til.
Mikkel Kaufmann, som jo så også, som OB har været ude efter, men som de ikke kunne få, kunne jeg læse i Nordjyske, fordi at FCK var opsat på, at han skulle udlejes til udlandet. Han er så ind i HSV. Altså, det er jo spændende.
Ja, og der ringede de også fra Tyskland, og der spurgte, det sidste, de spurgte om, det var, hvordan at man som dansker så på HSV. selvom at de havde været i anden bundesliga. Det var de jo lidt bekymret for, det var en for den lokale sprøjt. Ja. Og der sagde jeg, danskerne, vi ser stadig med stor beundring og med respekt på Havets Farve, selvom de spiller i den anden række.
Ja.
Så det er stadig en stor klub at komme til.
Kæmpe klub.
Altså i min optik også.
Altså med 50.000 tilskuere osv.
Ja, og kommer formodentlig til at spille med i toppen igen, ikke? For oprykning. Så den, sådan, jeg tænker sådan umiddelbart med det, Simon siger også, at fast spilletid, den ligger måske tættere på Lukas Klitten, end det gør på Kauf, men det er igen uden at vide, hvor meget de investerer i Havets Farve på, og hvor mange de har i forvejen dernede.
Ja. Altså, jeg var lige ind og tjekke op på det. Og man kan sige, vi er jo tidligt i transfervinduet stadigvæk, men Havets Farve ligner en klub, der alt andet lige skal spare penge i forhold til tidligere år. Man har altså virkelig givet ned for budgettet. Og det betyder jo så, at hente en ung spiller som Kaufmann ind, altså der er, jeg tænker, der er rimelig gode perspektiver i forhold til, hvis du har spurgt mig for et år eller to siden med, i forhold til Havets Farve. Og kan han genfinde noget af den der gennembrudskraft og hvad skal man sige, kompromisløshed, som han havde under Jakob i OB, jamen så kan jeg ikke se, hvorfor ikke han skulle kunne blive en succes dernede.
Men det er vel, anden bundesliga er jo en stærk række. Mm. Det er jo ikke lettere at blive en succes i anden bundesliga, end der at blive Superliga, kan man sige.
Nej, det er da i hvert fald som minimum på niveau, men Kaufmann har jo også bevist sit værd i Superligaen, men er jo så desværre igen røgnet ud i den med ikke at spille kontinuerligt, og det stiller ham selvfølgelig lidt mere usikkert, men det bliver vildt spændende, og jeg håber da, at Simon får ret i, at han ikke har langt til spilletid og måske kan bide sig fast, fordi så kan det gå hen og blive et godt match.
Hvis vi lige til allersidst her med de her OB'er, eller tidlige OB'er udlandet, lige skal se på en, som der blev nævnt et par gange her i løbet af den eneste måneds tid, så Joachim Mæhle, som jo vist nok er fra Østerbro, har jeg kunne forstå på det hele. Der er nogen, der har nævnt det.
Nej, der har de godt nok det.
Et par gange. Nå, men han har jo så også spillet i OB, hvis I, det har vi også fået skrevet et par gange, så vidt jeg husker, Simon. Men nu er der en masse snak om, at nu skal han til Barcelona og alverdens ting, men han er i Atalanta, som blev nummer 3 i den italienske række i sidste sæson. Er det ikke fint? Altså der, hvor han er i øjeblikket. Behøves man at snakke om, han skal til Real Madrid og det ene og det andet. Er det ikke et fint niveau for Mæhle, det der?
Altså jeg hørte her den anden dag i en anden podcast på konkurrerende medier.
Ja,
det jeg tror faktisk, det var Niels Frederiksen, der sagde, at man kunne godt undre sig lidt over det der med, at når, og det var så med udgangspunkt i unge Superliga-spillere, med at de kan man sige, havde så travlt med at komme afsted, og de tog altid afsted, når de var i en positiv udvikling. Så man, kan man sige, den der positive udvikling, den korter man ligesom af, for at så tage chancen, og så kunne man så håbe på, at den fortsætter et andet sted, i stedet for, at det nogle gange, at man måske hvilte lidt mere i sig selv, og sagde, jeg er i et godt miljø, jeg udvikler mig, jeg bliver faktisk bedre, jeg bliver måske endnu bedre til næste sæson, og så venter indtil, at man er nået sin overlægger i pågældende liga eller i pågældende række, og det jeg vil sige med det, det er jo, nu kender jeg Joachim rigtig fint, og det kan godt være, at han skifter her om lidt, men jeg kender ham også så godt, at jeg ved, han, kan man sige, hviler i det, hvor han er, og jeg tror ikke, han har så travlt personligt. Selvfølgelig vil han gerne til noget endnu større. Det er oplagt, men jeg tror også, han kigger på, okay, han er et godt sted, han kan blive endnu bedre, og har på den konto måske ikke så travlt, men i den sidste ende, så kan der selvfølgelig være andre ting, der lokker. Så det vil da være den mest kedelige og mest fornuftige version, det vil være at så blive der i en eller to sæsoner, og så blive en endnu større profil, inden han tager det næste step.
Ja, fordi Atalanta, det er jo en stor klub i øjeblikket.
De har spillet Champions League, og har gjort det godt, og altså, what's not to like.
Og han spiller.
Og han spiller fast, og udvikler sig stadigvæk, som man kan se, ikke?
Ja, så skal vi huske på, at det er en klub, altså hvor spillestilen og konceptet under Gasparini, det passer virkelig godt til Joachim Mæhle. Der er meget gået på for ham, og han har kun været der i et halvt år. Det ville være underligt, hvis Atalanta har så.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
travlt med at få ham solgt videre. Selvfølgelig kan der være en økonomisk gevinst, men det vi jo hører, eller det jeg hørte, eller fandt ud af, da jeg begyndte at undersøge en eventuel salgspris, det er, at de sætter en minimumsgrænse ved 40 millioner euro, og det er jo ikke bare sådan et hverdagssalg, vi så ud i det. Der skal virkelig, der skal præsteres, og der skal også præsteres længere end bare en EM-slutrunde. Og så ikke for at tale ham ned, men jeg bliver også nødt til at sige, at der kan også gå lidt klaphat i den en gang imellem herhjemme. Sideløbende med, der har været EM, så har der også været Copa America. Og hvis man tager et hurtigt kig på den turnering, så vil man også se, at der er rigtig, rigtig mange dygtige unge sydamerikanske spillere, som faktisk spiller hjemme i Sydamerika, og de koster altså en brygdel af, hvad Joachim Mæhle eventuelt vil koste. Og de er lidt yngre, end han er. Det vil sige, jamen rent transfermæssigt, så er de måske i virkeligheden mere interessante for store klubber, end han er.
Og det, ja. Undskyld, at fløjte, Simon. Jeg tror, du er færdig, men bare kom.
Nej, jeg synes bare, det er et vigtigt indspark lige i forhold til at sige, at vi skal også passe på med at køre det op, helt op under taget.
Ja, og det gjorde vi jo på et tidspunkt, fordi man så jo også Mæhle, altså da han først står for Kyle Walker, der blev det også sværere, kan man sige.
Ja, og der er jo mange, der har spurgt og snakke om ham, og det er jo også lidt, det var inde på, det der med ikke at have så travlt, fordi han har absolut stadig plads til forbedring. Når man har taget klap af den af, som Simon siger, og rammer det rigtig, rigtig godt, synes jeg også, fordi at skraber man lige alt det der glamour af overfladen, og det jo gik godt heldigvis for Danmark, og gik godt for Joachim, så er det jo absolut forbedringspotentiale stadigvæk ved ham, så det er en god pointe, Simon kommer med.
Og det er jo altid godt, der er forbedringspotentiale. Så kan man blive endnu bedre.
Det er jo det.
Nå, vi fik snakket om AB og udlandet. Vi springer videre til første division, for det ser jo rigtig spændende ud, sådan, hvis man kommer herop fra Nordjylland. For der er helt tre hold med i første division her i den sæson, som for deres vedkommende starter ikke den weekend, der kommer, men weekenden efter. Og lige her til at starte med, hvad forventninger har I til første division, og især det nordjyske aftryk på den?
Jamen, altså, vi har jo tre hold, Hobro, Vendsyssel og Jammerbugt, og jeg forventer sådan set, at alle tre hold som udgangspunkt kommer til at ligge og kæmpe i den nederste halvdel. Med vidt forskellige forudsætninger. Det kan vi jo så komme nærmere ind på, men jeg har lidt svært ved at se dem gå i top 6. Jeg har Hobro som det bedste bud, hvis vi skal have et nordisk top 6.
Jeg har skrevet sådan den nordiske top 3, inden sæsonen går i gang, Simon. Take it away.
Ja, Hobro, Vendsyssel, Jammerbugt i nævnte rækkefølge.
Jakob, hvad er dine forventninger, og hvad er din sådan top 3, inden det går i gang?
Ja, men med det, der er sket de sidste par uger for løbet i de forskellige klubber, så bliver jeg nødt til at være enig i Hobro, Vendsyssel og Jammerbugt. Og Jammerbugt, den er jo lidt oplagt, fordi at det er et step op af, og med de ting, der sker i den klub, hvad er det for en trup, de ender ud med, når der har været prøvespillere igennem, og Bo har fået lov til at vælge dem, han vil vælge, hvad er det, de står med. Og så er det også bare, at nu har jeg så været så heldig lige at stifte lidt bekendtskab med noget af første division, og det var jo ikke den top halvdelen, det var jo med Hobro i bundenræset der, og det, altså første division er også bare blevet bedre. Altså det er et ganske, ganske godt niveau, og det er selvfølgelig også kvad, at Superligaen blev kort ned til 12, og nu er der også kun 12 hold i første division, så den her mængden af danske spillere plus nogle udlandske, jamen den skal jo så være inden for de her 24 hold, og det gør bare, at kvaliteten er steget gevaldigt. Og det bliver en kamp bare at komme med i top 6 i første division.
Og forventninger, du har også Hobro, Vendsyssel, Jammerbugt, som sagt.
Det vil være mit bedste bud, og det mest fornuftige og logiske i forhold til det, der har sket den sidste tid.
Hvis vi starter så med jeres nordjyske nummer 1, Hobro, så er der sket der jo det, at Jens Hammer, han røg ud her i slutningen af sidste sæson, og man sådan ligesom meldte ud først, at man ville gå en anden vej, så ville man ikke alligevel. Simon, det var dig, der var inde over det, og snakke med formanden og så videre dernede. Men kan I, er det ikke stort set, som jeg ser det, den samme formel, der kører videre nu i Hobro, som var før? Altså, at man finder nogen i andre klubber, som måske ikke helt så til, og så prøver man at opbygge et hold på den måde.
Jo, altså ved første øjekast, så ser det virkelig ud til, at Lars Justesen har taget stafetten flot op efter Jens Hammer. Det ser meget solidt ud, det Hobro har gang i lige nu.
Ja, fordi hvis vi lige ser på, hvem de har hentet indtil videre, så er der er jo sket lidt, kan man vist roligt sige. Altså, der er kommet en Vilas Rasmussen fra Vejle, det er så en trainee-kontrakt, han er en ung fyr på 19 år. Så er der Sebastian Avancini fra Hvidovre, der er Jakob Hjort fra Vendsyssel FF, Kasper Høgh fra Randers FC, det er en ung angriber. Og så et par stykker fra Skive, Frederik Mortensen og så Emil Søgaard. Hvad tænker I om de signings, der er lavet der?
Nu kender jeg ikke, nogen af de unge kender jeg ikke så godt, men Amancini blandt andet er jo, jeg ved ikke om overliggeren for ham er første division, det kunne jeg godt forestille mig, den var, men det er jo trods alt en med masser af erfaring og har vist et stabilt niveau i første division, så det er, og nu så vi vel, han spillede vel mod OB i den første træningskamp, vi så, og bød også ind med nogle spændende ting der, så det virker lidt som nogle solide spillere, de har fået fat i.
Og Jakob Hjort.
Og Jakob Hjort kender vi, og kan han undgå hovedskader, så ved vi også, at han er garant for stabilitet ned i de bæreste rækker, så det er sådan nogle sikre kort, de har skaffet, i hvert fald lige de tre der, tænker jeg, set udefra, og det er det, der er behov for jo. Og det kan godt gå hen og blive et godt match, fordi de har så stadigvæk ser det ud til at holde på nogle af de ældre, rutinerede spillere, som både har prøvet Superliga og første division i lang tid. Og det er også derfor, de ligger i den her, kan man sige, af de tre hold her, mest stabile pulje.
Ja, altså jeg vil sige, sådan en spiller som Emil Søgaard fra Skive, må vi bestemt heller ikke glemme. Det er en rigtig, rigtig fin forstærkning at få. Og så skal vi heller ikke huske, eller glemme, at Martin Thomsen kommer hjem til Hobro som ny træner. Og når de nu ikke kan få Jakob som træner, så vil jeg sige, at så er det tæt på at være det optimale, at de får Martin Thomsen hjem. Han kender klubben, og han kender første division. Og der er bare noget ro og noget stabilitet over den måde, som han er gået til opgaven på.
Ja, han har været i Skive indtil videre, og hvad er dernede? Hvad forventer I, udover det, du siger der, Simon, at han tilfører, eller hvad kan han tilføre Martin Thomsen?
Jamen altså, ud fra det, vi har set, og ud fra de spillere, som han har hentet, så tænker jeg, at han ved, hvordan man skal skære den her første divisionskage. Det vil sige, at han kender godt gamet i forhold til, at der er rigtig meget duelspil, der er rigtig meget taktisk disciplin, der skal sidde skabet. Alt det der helt basale, det har han styr på. Altså, det skal nok være et skarpt Hobro-hold, der kommer ud til første kamp. Og så er jeg spændt på at se, hvor meget kan han bygge videre på det fundament, som Jakob var med til at bygge op i mod slutningen af foråret. Fordi der var også nogle gode takter i det, der blev vist der.
Vi kan godt blive enige om, at den trup, der så er ved at falde på plads nu, det ligner ikke en nedrykkertrup som udgangspunkt, men det er også en trup, der kan skyde efter top 6.
Jeg tror, altså, ja, det kommer, så skal vi jo kende alle de andre hold også, ja, for at rigtig komme med et kvalificeret bud, men den der stabilitet, den tror jeg, den er altafgørende. Og jeg tror, at i Hobro, der tænker de efter det, den sidste sæson, hvor de har kniven på struben i lang, lang, lang tid, at der vil de bare være tilfreds med at være så langt væk fra bundpositionerne som muligt, og så kan man sige, med det nye setup, med de nye spillere, få et stabilt udtryk, og så må det bære så langt det nu kan, men komme væk fra den bund.
Rent mentalt må det jo også betyde noget, det der med, at man ikke længere er Superliga-nedrykker, og med de forventninger, der ligesom er hæftet på det. Altså nu er det jo Hobro, kan man sige, første division 12.
Jamen altså, jeg kan ligesom også fornemme, at hele skismet omkring klubben er tilpasset, så både spillertrup og egentlig også ledelse ved godt, hvor man... Altså, hvor man befinder sig i fodboldhierarkiet nu. Og bare alene den afklarede tilgang til tingene er et rigtig godt udgangspunkt.
Vi fløjter. Vi fløjter Hobro-snakken der, og så springer vi videre til næste hold, som vi skal snakke om i første division, og det er så Vendsyssel FF. Og altså, lad os først glæde os over, at de er her. At de skal spille, og at de ikke er gået konkurs. Det er jo ellers lige ved, Simon, og du har haft rigtig meget med det, der går derop de seneste par måneder. Altså, hvordan har du set på det forløb, der har været i Vendsyssel FF, fordi at de har fået deres gamle ejer tilbage, som ejer altså Jakob Andersen, og schweizerne CSC er væk.
Ja, og hurra for det.
Ja.
Altså, det har godt nok været kaos. Jeg synes, jeg har prøvet en del som sportsjournalist, også i Næstved, synes jeg, har oplevet nogle vanvittige ting, men det her, det, ja, det, så har vi også set det med, fordi altså, det her med, at Kåre Sports Capital, de nærmest gik i flyverskjul, og man kunne ikke få fat på dem i en 3 ugers tid, det var vildt underligt. Altså,
ja, fordi I prøvede jo altså, I skrev til dem og ringede til dem, og der var ingen, der svarede.
Der gik sport i det til sidst. Det var dagligt, vi gjorde det nærmest. Altså, for, vi tænkte, på et eller andet tidspunkt, så bliver de da pissetrætte af os, og så må de da svare. Men det gjorde de ikke. Og jeg kunne så fornemme efterfølgende, at det var et samme oplevelse, som klubfolkene her i Danmark, de faktisk sad med, hvilket er jo helt vanvittigt at tænke på.
Men det endte så med, at de trak sig ud, og så var der noget frem og tilbage med Jakob Andersen, som mente, at de havde svigtet, og CSC mente, at han havde svigtet osv. Det kan man sige, hvem der har ret der. Hvad tænker du, Simon? Altså, hvad er din fornemmelse?
Jamen, det er jo det klassiske tilfælde, at der er nok ikke nogen af de to parter, der taler 100% sandt, fordi at det er jo en meget subjektiv indgangsvinkel.
Eller bare har en forskellig oplevelse i virkeligheden, ja, måske. Ja.
Jeg læner mig lidt over på noget af det, som Jakob Andersen har sagt, i forhold til, at deres svigtende engagement, det har været rimelig udtalt. Og det er jo også det, vi har kunne fornemme i den måde, som de har kommunikeret med os på. Så den del skulle være god nok. Altså, de økonomiske detaljer, hvem der har tømt kontoen, og hvem der har ret til hvad for nogle penge, det er altså lidt svært for mig at begynde at stå klog mig på.
Og det slipper du også for. Ja. Men nu er det så endt med, altså Jacob, du har stået og set på det fra sidelinjen. Du kender selvfølgelig Vendsyssel FF og mange af de spillere, der er deroppe osv. Altså, hvordan har det været for dig som nordjysk fodboldmand at stå og kigge på det der udefra?
Jamen, det har været noget rod, for at sige det mildt. Altså, nogle roder, de har selv snakket om ægteskab, og folk har forladt hinanden ved alderet. Og der har også været utroskab indover her, hvis vi skal blive den, fordi det har da godt nok været en sæbeopera uden lige. Og man kan sige, det er jo godt, at det er endt med, at vi stadig har et Vendsysselhold, og at, at ejer nu ligger et sted, og der på den konto er ro på det. Og så er der alle, kan man sige, resterne tilbage, der skal ryddes op i, og det bliver rigtig, rigtig spændende. Nu så vi jo, at nu har vi lige snakket om det her med træningskampe og betydning af det. De har ikke nogen modstandere på plads. Det kan være, at de starter den første turneringskamp uden at have spillet en eneste træningskamp. Og sidst vi så det var jo på grund af corona, men det var jo i vinteropstarten. Og vi så også godt, hvordan det var et mulighed for, at de rykkede ned. Så der er et oprydningsarbejde for Henrik derop, og vi også, at de er godt i gang derop og håber på, at det lykkes, fordi de starter lidt for baghjul.
Ja, nu er det så ind med, at de har hentet Henrik Pedersen som træner. Søren Henriksen er kommet ind som noget sports, det hedder sådan noget head of sports, eller hvad?
Sports development.
Sports development, ja, altså tidligere spiller Søren Henriksen. Og der er sådan nogle ting, der har faldet på plads. Jakob Andersen har som sagt taget over igen. Altså Simon, hvad tænker du om det er det endt med indtil videre, fordi de har jo ikke noget hold endnu rigtigt. Altså jo, de har 12-13 spillere, som jeg lige
14 husker. Spillere.
14 spillere, ja. Ja.
Jamen altså, man kan jo sige, det i den situation, som man befandt sig i for bare 3 uger siden, så er det her bestemt det bedst tænkelige scenarie, som vi kunne håbe på. Og så er det rigtigt, som Jacob siger, der er et kæmpe oprydningsarbejde. Men der fornemmer jeg også, at man er godt i gang. Og der hæfter jeg mig i hvert fald ved, at nu er man så småt ved at have trænerteamet på plads, og man får David tilbage igen. Det er jo også noget kontinuitet, og så har vi også den første signing i Diego Montiel. Og jeg vil bare sige, hvis det er snittet, altså hvis det er der, de kommer til at vil hente spillere på sådan en hylde, så skal Vendsyssel nok klare sig, fordi jeg har en forventning om, at hvis han er i nogenlunde forfatning, så er han en klar gevinst for det hold.
Men der er jo også flere af dem, der er tilbage, altså fra, som jo klart har første divisionsniveau. Altså de resterende, altså Konaté og hvad hedder han, Steffensen og Hultoft, ja, ja. Og flere af de spillere der, altså.
Ja, så er der et par stykker, der stadig træner med, en Volkemot og en Knudsen deroppe, ja. Som har vist sit værre også i første division, så kan de tilføjes til de 14 allerede eksisterende spillere, jamen så begynder det der at pege i den rigtige retning.
Ja, men lige nu der, altså man skal jo, altså hvad skal man op på? Af spillere, fordi
det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Altså, du skal jo se, hvad du har økonomi først, ja. Og så kan du jo vælge at fordele det jævnt ud over en spillertrup på x antal spillere. Måske finde lidt billigere, så have en bredere trup. Du kan vælge at placere den på nogle få topspillere, og så have masser af unge spillere. Og der er også nogen, der kører efter en anden model og have færre spillere, men så have, kan man sige, nogle andre prioriteter. Du kan jo måske godt gå igennem en sæson med 18 markspillere. Det er jo ikke nogen, der siger, at man ikke kan gøre. Men så skal du have godt styr på load og på belastning, og så du i hvert fald minimerer risikoen for at få folk ud med skader, fordi det er er, kan man sige, grundigt arbejde. Så der ligger nogle prioriteter på økonomien, og hvordan man vil bruge de penge, der er, og det kan gøres på lidt forskellige måder.
Ja, jeg vil så sige, at i forhold til trupsammensætning og Vendsyssel, så hører vi også lidt på vandrørene, at en spiller, som kun er til, kunne godt være på vej videre.
Ja.
Og det, altså, så er der nogen, der siger, jamen, så sælger vi vores bedste spiller. Ja, det er skidt. Ja, jamen, det er det også. Altså, det er selvfølgelig en profil, man mister. Men han har en astronomisk løn i første divisions øje med. Så hvis man kan få frigjort de lønkroner, så er der helt sikkert penge til at hente 2-3 rigtig kvalificerede erstatninger.
Men har Vendsyssel fået et omdømme nu sådan i fodboldverdenen efter alt det, der er sket, at det måske er sværere for dem at hente spillere? Eller få spillere til, altså danske spillere for eksempel?
Ja, den er svær, men altså jeg tænker, Vendsyssel har i forvejen, altså vi skal kigge på den geografiske placering. Det er ikke, altså hvis vi kigger i København, hvor spillermassen er størst, jamen altså du har allerede København heroppe, og det har du, fordi du kan tilbyde ordentlige faciliteter og en god løn. Og kan Vendsyssel blive ved med det, så kan jeg ikke se, hvorfor ikke de skulle kunne hente for hele Danmark.
Hvis vi lige ser på Jakob Andersen lige her, det er jo ham, der er taget over, og det er ham, der så også et eller andet sted sørger for, at der er løn til dem i øjeblikket. Hvad er han sagt omkring sit engagement sådan fremadrettet i det? Fordi han har jo en gang tidligere sagt, jeg vil ikke det her mere.
Ja, men nu har pipen så fået en lidt anden lyd. Han siger i hvert fald, at når man kan, og når man brænder for lokalområdet, som han jo vitterligt gør, jamen så føler han også, at han har en forpligtelse. Og han har hele tiden sagt, at han vil jo ikke han vil være meget ked af at se det her falde til jorden. Og det har han ligesom stået på mål for hele foråret i den her lidt tumultariske proces.
Vi må se, om det kommer til at handle om det sportslige. Det håber vi på, at det gør her i de kommende måneder og sæsoner for Vendsyssel FF, at der kommer lidt mere ro på. Det har vi sagt mange gange efterhånden her i posten. Vi håber, der kommer ro på. Det er der måske nu. Vi må se. Nå, vi skal videre til det sidste nordiske hold i første division. Det er Jammerbugt FC, og jeg har taget en snak med Bo Sink, som nu har fået titel af manager deroppe på forhånd, og vi kan lige høre, hvad han siger omkring opstarten her i Jammerbugt FC. Bo Sink, turneringen, den er lige rundt om hjørnet. Hvad for en opstart har I egentlig haft i Jammerbugt FC? Det ser ud til, at der har været knald på.
Det har vel været den i min lange, skulle jeg sige, efterhånden trænerkarriere, der har været mest turbulent, forstået på den måde, at der har været rigtig, rigtig mange ting på og uden for banen, der har skulle samles op og gøres klar, både med administrative ting og spillere. Altså, det er vel helt tilbage. Der har ikke været noget vej med det, det har bare været travlhed. Altså, jeg kan huske, at jeg fik mit første divisionstrænerjob, det var Blok Hus FC, der rykkede de ned fra første division, og jeg fik dem i anden division, og vi stod nærmest ikke med en spillertrup eksisterende den her gang. Den her gang er det anderledes, fordi det er udskiftning i forhold til en del udlandske spillere, der kommer ind, en del nye danske spillere, og gør sig klar til en ny række, så det er anderledes, men der er nogle lighedspunkter i det. Så der er det store stykke arbejde med at få løst en masse ting fra at gøre klar til lejligheder, til at få et spilkoncept til at sidde i skabet, og det kan det jo naturligvis ikke gøre i løbet af 4 uger, men vi arbejder mere end på højtryk, vil jeg sige, med rigtig, rigtig mange ting, og det er sådan, det må være de næste par måneder. Og der er jo fremskridt hver gang, vi gør noget ude på banen, og hver gang vi har en træning, bliver vi klogere sammen og bedre sammen. Så jeg er fortrøstningsfuld, men der er rigtig mange ting, der bivler rundt i øjeblikket, hvor vi skal have grebet fat i det og få det gjort færdigt. Så på den måde har det været. Er det en lærerig opstart, vil jeg sige. Det må jeg sige, det er det sådan rent personligt og fagligt og udviklingsmæssigt.
Det har været altså en sommer her, hvor I har skiftet rigtig, rigtig meget ud, som du også selv er inde på. Det er vel nærmest, altså uden sådan at, ja, det er vel nærmest det helt nyt hold, I stiller med, bortset lige fra en 5-6 stykker.
Ja, vi har vel beholdt en 10-12 stykker, og så er resten, der kommer ind, er nye, så det er vel en halv ny trup, vi får ind. Mange af dem, der kommer til at spille her og spille nu, det er jo det store danske islet sammen med de svensker, vi har fået ind, som har gjort det rigtig godt også. Så altså, der er stadigvæk noget bund i det. Vi løber og render rundt, og så skal vores afrikanske venner, så skal de stille og roligt integreres og gøres klar til det, der kommer til at foregå her. Det kommer det til at gå lidt længere tid med, både taktisk og holdforståelsesmæssigt, men også tilladelsesmæssigt og så videre, for dem gjort klar til det. Men resten er der vel en, da vi spiller i Skive, der havde vi godt nok et par skader, men ellers så ville det være 1, 2, 3, der ville vel være 6 genganger fra de normale startopstillinger i anden division. Så det er ikke så galt.
Glæder du dig til at komme i gang nu, Bo, med første division, eller kunne du godt lige have brugt et par uger mere?
Altså, det typiske svar vil jo fra en træner vil være, at jeg kunne altid have brugt mere tid, men jeg glæder mig også til at komme i gang. Det gør jeg. Jeg glæder mig til at se, hvor vi står hen, og så arbejde videre deri. Vi skal også finde ud af, hvor vi står hen nu, og du kan blive med at spille træningskampe og træne, og vi får et fint udlag mod en svær modstander ud, og så Lyngby fra Fredericia hjemme, så finder vi i hvert fald ud af, hvor vi står, og så må vi udvikle os derfor. Så jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang. Det bliver mega fedt, og det er... man kan jo være bange for mange ting, og hvordan klarer vi os, når det bliver pissefedt at komme i gang, og vi har stor tro på det, og fede modstander, og kæmpe kampe for os jo. Altså, så jeg glæder mig helt vildt, og jeg vil faktisk gerne i gang med det. Det vil jeg faktisk rigtig gerne, for jeg har stadigvæk en tro på, at vi kan gøre noget. Vi har et ungt, meget, meget talentfuldt hold, der vil svinge, men der er også på de bedste dage, vil gøre rigtig, rigtig ondt på rigtig mange. Så det glæder mig til at se, hvor vi er hen i det, og det på den måde for at finde ud af det, der gælder det om at komme i gang. Jeg tror heller ikke, mange af de andre bare er decideret fuldstændig store lige klar i hele rækken. Der sker meget i rækken med de forskellige hold, så der er stor udskiftning i mange trupper, så for mig så er det, så lad os komme i gang, og så få nogle forhåbentlig masse point på kontoen.
Hvad kommer til at ske op ved jer, Bo, det kommende stykke tid? For jeg går heller ikke ud fra, at du har truppen på plads fuldstændig endnu.
Altså lige nu, der sker der rigtig mange ting. Altså hvis det er truppemæssigt, nej, der kommer til at falde flere ting på plads her. Stille og roligt. Der skal i hvert fald, der kommer vel en 5-6 stykker mere i, så vi lander på de der 2-23 markspillere, 2-3 eller 3 keeper. Og det er vi langt i, så der kommer stille og rolige udmeldinger på det, så der sker noget hele tiden med det, og så er der en administration, vi er ved at bygge op, der sker også noget der, og så er der en masse administrative ting omkring kampe med tv, så der er gang i en trefløje, skulle jeg til at sige.
Sådan med hensyn til selve, nu har du været inde på det, der venter, det bliver spændende at se, hvor I ligger hen i forhold til at matche dem. Men i forhold til Jammerbugt FC, har du kunnet mærke, at dem, der henvender sig nu, det er lidt anden kaliber, end det, I har været vant til anden division?
Ja, altså det er det. Altså det er både direkte for spillere, agenter og indlandske og udenlandske, der har været rigtig, rigtig mange... Mange henvendelser, skulle vi have taget alle henvendelser op og gjort dem til ende færdig, så havde vi nok aldrig blevet færdig, skulle jeg til at sige. Så der er det også med at finde ud af, har vi været hurtige på, hvad vi troede, vi fik ind af indlandske og udlandske spillere. Og så har vi faktisk ikke haft specielt mange til prøvetræning deri. Der har vi sådan været rimelig klar i spyttet, men vi har fået mange henvendelser, og det tror jeg da, det fortsætter transfervinduet ud. I forhold til det. Vores fordel er lidt, at Claus, vores ejer, og Nabil, min nye assistenttræner, de har jo fingeren på puls med det udlandske, og er rigtig dygtig kontaktmæssigt der. Og jeg synes selv, jeg har et stort netværk i Danmark, så på den måde har vi hurtigt kunne vifte ting af, eller vifte ting til. Så det synes jeg faktisk har været overkommeligt, trods mange henvendelser.
Og så er der kommet den her, ja, er det sådan en aftale med Malmø, som så indtil videre har kastet 3 spillere af sig, som I har fået på leje. Altså Mubarak Nu, Ismail Sidibe og så Daniel Edvardsen. Kan du ikke prøve at sætte den der aftale med Malmø, hvad ligger der i den?
Jamen, det er en dialog, der faktisk er startet, før vi rykkede op og ville have været lavet ligegyldigt, om vi var rykket op eller ej. Jamen, det er en aftale, hvor Daniel Andersen var over, hvor han gerne vil finde en klub, hvor at hans talenter kan få et godt træningsmiljø, hvor de, hvis de er dygtige nok, kan komme til at få nogle værdifulde minutter, for de har rigtig mange unge talenter derovre. Og det kunne vi godt se en idé i, fordi der er også noget økonomisk fordel ved det, videre salg og så videre i det for os. Og så er det talentstørrelse, de er så store, at dem har vi ingen chance for at komme i nærheden af selv. Så sammenholdt med det, vi også har i Afrika, det derover og de danske kontakter, så giver det rigtig god mening for os at gøre lidt mere sammen med dem end andre.
Har I noget at sige i forhold til, hvem der kommer, eller skal I bare tage det, der kommer?
Nej, vi har alt at sige på alle fronter. Det har vi. Men det er klart, spiller de i Malmøs og træner fast med Malmøs førsteholdstrup, så vil det vel svare til, at jeg sagde nej til nogen fra FCK og FC Midtjylland, der var fast med i truppen. Så der stoler vi på hinanden. Det er jo det, vi har aftalt, at vi stoler på hinanden. Vi skal ikke gå og grænse hinanden over skulderen, om han er god nok, og han er ikke god nok. Når de er i sådan nogle trupper, så er de gode nok. Så er det så spørgsmålet, om de er gode nok til at komme på holdet, og der er vi alt at sige. Så hvis de ikke er gode nok, så spiller de ikke. Så der er ikke lavet en eller anden aftale om, at de har fuld spilletid, og så må de andre bare sidde og rådne op på bænken. Sådan er det ikke.
Bo, hvis jeg ringer til dig om, det gør jeg jo nok på et eller andet tidspunkt, men hvis jeg ringer til dig om 2 måneder, hvad vil du så gerne kunne fortælle mig, at der er sket i de første 2 måneder med Jammerbugt i første division?
En hel del ting, det er, at vi har fået en administration op at køre, som tager rigtig mange af de ting og får solgt en masse sponsorater og får det strømlignet. Og så vil jeg gerne fortælle dig, at vi er kommet endnu længere med vores integrationsdel i forhold til integration mellem de danske og de udenlandske spillere og større sammenhæng der. Og så vil jeg da gerne kunne fortælle om, at vi forhåbentlig har overrasket rækken rent pointmæssigt og rent spillemæssigt, at vi har været et plus for Nordic Bet Ligaen. Det var da nok nogle af de 3 punkter, jeg gerne vil fortælle om.
Ja, det sagde altså manager Bo Sink fra Jammerbugt FC. Vi kan godt blive enige om, at det bliver spændende at se, hvad Jammerbugt FC, der er travlt op, som vi kan høre på Bo. Der sker en hel masse ting, mange nye spillere osv. Men det bliver spændende at se, hvad de kan byde ind med. Hvad forventer I egentlig af det her Jammerbugt-hold? Fordi, som vi også er inde på, mange er der flere af de spillere, som er med til at sikre dem oprykningen, har jo sagt farvel af flere forskellige årsager, fordi det ikke er tid, og nogle er så også blevet sorteret fra. Men det er jo, som vi også er inde på her med Bo, det er vel nærmest et halvt nyt hold i hvert fald, der kommer til at løbe på banen.
Ja, og som han også har været inde på flere gange, så er det i hvert fald det yngste hold i rækken, som han kommer til at stå i spidsen for. Så det bliver spændende at se, hvordan de her unge gutter, de kommer til at kapere det her pres.
Ja, nu har vi snakket om Superligaen, at der var mange ubekendte. Der er nok ikke bare én ubekendt i Jammerbugt, der er op til flere, og det bliver vildt spændende og se, hvad for en trup han ender ud med til første kamp. Fordi der kan være nogen, vi aldrig har hørt om før, der brager igennem og gør det rigtig godt. Og der kan være nogle udfordringer som manager også at få det rigtige hold sat sammen, når det er så mange nye på en gang.
Vi var inde på det, Bo snakkede også om det, at den her samarbejdsaftale med Malmø, altså det ligner et skub for en klub som Jammerbugt FC, at man har så stor en klub, som kan sende spillere til en.
Ja, altså vi kan jo prøve at sammenligne det. Altså Malmø i talentudviklingsforstand er jo den næstbedste klub i Sverige og en top 5 klub i Skandinavien på det parameter. Og de er på et niveau, hvor man kan sige, at det er Nordsjælland, FCK, Brøndby, FC Midtjylland, der kan være med herhjemme. Og de er virkelig dygtige. Og så kan vi tage sådan en spiller som ham der, Mubarak, nu, som man har lejet, en 19-årig kantspiller. Han har virkelig fart i stængerne, og når jeg ligesom har spurgt rundt i mit netværk, så er der rigtig mange, der peger på ham som et toptalent i Sverige. Og de er rigtig spændt på at se ham, og egentlig også Ismail CDB, som også er lejet i Malmø. De får nogle rigtig gode skudsmål, så det trigger i hvert fald min nysgerrighed frem mod den kommende sæson.
Som sagt, så har de har sagt farvel til nogen, og noget af det, der er kendetegnet i Jammerbugt, det har været det der. Altså, det er sådan en sammentømret trup, som de har spillet sammen i mange år, der var nogle indbyrdes relationer og så videre. Kan man frygte lidt? Der er selvfølgelig stadigvæk nogle af de gamle tilbage, men nu bliver det et ledende spørgsmål her, men det går vel tabt et eller andet sted, når der lige pludselig står alle mulige lejesvende og så videre. Altså noget af den der Jammerbugt ånd, som har været med til at drive det her til første division.
Ja, det er en hårfin balance, og det er, i den sidste ende står og falder det med den enkelte spiller. Fordi du kan godt have masser af lejespillere, hvis de har, kan man sige, nænde, og det har indre drev til at præstere som et hold. Men hvis de alle sammen bare prøver at midle af sin kage, og ikke har noget tilhørsforhold, eller ikke får noget tilhørsforhold til den klub, de spiller i, så kan det gå hen og blive noget rod. Så det er meget, i min optik, meget op til, hvad er det for nogle typer, de får ind, og hvordan kan man få dem til at indgå. Så den kan stikke i begge retninger.
Det bliver, ja, undskyld Simon, ja.
Jamen, jeg tænker bare, det her er det måske på sin plads at påpege, at jeg tror, Bruce Sink, han kommer jo selvfølgelig til at spille en nøglerolle der. Også i forhold til den personlighed, som han har, altså hvor han kan godt være den her samlende figur, men jeg ved også, at han også godt kan finde noget at skille ud, hvis der skal sættes en spiller på plads. Så han får en nøglerolle i at holde den her trup sammentømret.
Og så har de jo, altså man kan sige, i modsætning til nu, altså nu så jeg på et tidspunkt, de snakkede om, og måske skulle spille nogle af kampene i Hjørring, eller sådan noget, fordi der var et større stadion osv., men som jeg ser det, så ligger der vel 10 point bare det i at spille på Jetsmark stadion, eller hvad det nu hedder nu om dag. Altså,
jeg kan nok godt finde et par københavnerhold, der synes, det er træls at sidde i bus så mange timer, så for at komme op på et ellers hyggeligt område derop.
Men det er et dejligt stadion, men ja, det er ikke meget første division.
Nej, det er der ikke. Og det, som du siger, det kan sagtens have en negativ indflydelse på nogle af specielt københavnerholdene, der kommer på tur til Jylland.
Ja, jeg kan lige se for mig Kim Aabæk og Vidomata. Jeg tror ikke, det er så skide sjovt for dem, og Helsingør, de er også rigtig langt op, så der kan godt være nogle point der, som du siger.
Vi glæder os til, at der kommer gang i første division også, men allerførst selvfølgelig Superligaen, og så weekenden efter første division med alle de her nordjyske hold, og hvad de kommer til at bidrage med, både af gode og måske også dårlige oplevelser i løbet af den kommende sæson. Vi har jo det her, der hedder min top 3, og dem skulle vi... Jeg har været så optaget af, at vi skulle snakke om det her første division, så jeg har simpelthen ikke glemt det. Så nu tager vi simpelthen en afslutning, der bliver knald på nu, ja, med min top 3, og så tårhylderne bagefter. Så top 3'en, jeres tre bedste EM-oplevelser. Så må vi se, om det er det samme.
Jeg var lidt i tvivl, var det kun for EM nu her, eller var det sådan all time?
Nu her.
Okay.
Så har du kun ét.
Nej. jeg kan godt starte, fordi jeg har helt garderet mig.
Ja.
Jeg vil sige...
Du var bare spurgt, jeg sad jo lige her.
Ja, men du ved... Nogle gange så er man også for doven.
Ja.
Jeg vil sige, på tredjepladsen, der har jeg... Der, jeg har overset Danmark-Belgien. Jeg synes, det var en kæmpe oplevelse sådan på det personlige plan, og så oplevede den stemning og atmosfære, der var til den kamp. Det var helt unikt. Og specielt i det 10. minut, da man står og klapper for Christian Eriksen. Jeg får stadigvæk gået ud af det. På anden pladsen, der har jeg så selv EM-finalen. Altså, jeg synes, det var en vanvittig afgørelse. Jeg kan egentlig godt lide England som nation, men jeg kan endnu bedre lide Italien, så jeg er ret tilfreds med, at det var Italien, der tog den.
Ja.
Og mit personlige højdepunkt, det var en anden kamp, som jeg må se. Det var Danmark-Rusland. Altså, den stemning, der var til den landskamp. Nu har jeg selv set rigtig mange landskampe igennem de sidste 10 år, og det har været ventetiden værd, kan man sige, fordi at der har godt nok været mange sløje præstationer og mange sløje oplevelser, men den aften, det var magisk i ordets egentlige forstand.
Så det var din top 3 her fra det netop overstået EM. Jakob Friis, var du også i parken så mange gange, så landskamp?
Ja, ikke så mange gange.
Nej.
Jeg var heldig at være en gang, og ja, det er også min tredje plads. Det var Danmark-Belgien.
Ja.
Det var meget, kan man sige, emotionel oplevelse for mange tilskuere derovre, kunne man se. Og der var jo ikke den... Måske lige nær på mig. Jeg har mistet det der fangen lidt, så jeg står jo ikke og hverken synger eller råber, men jeg tror, dem, der stod omkring mig, de har kigget lidt underligt til mig. Hvad fanden har han gang i ham der? Fordi han er ikke glad. Det var jo nu, fordi at det var en god oplevelse, både spilmæssigt og så stemningsmæssigt var det rigtig, rigtig fint. Så det var på tredjepladsen i min top 3. Og så er det selvfølgelig dejligt at se en OB-spiller, en tidlig OB-spiller, være med helt frem i det fine felt. I en Joachim Mæhle, så det var en god oplevelse at se det. Og så på min førstepladsen, der har jeg simpelthen Italien. Ja, de åbnede ballet og lukkede ballet på Wembley. Og det er ikke... Jo, der er både noget taktisk og noget udtryksmæssigt, som jeg synes, der er fantastisk ved Italien, men også Ja, nogle af spillerne også. Jeg elsker det der med, at de også kan dyrke forsvarsspillerne. Altså, forsvarsspillerne dyrker sig selv og jubler lige så meget, når de laver en blokering ned i feltet, og det synes jeg bare, det er fantastisk. Og der er alle mulige andre herhjemme, der er sikkert billeder af Ronaldo og Messi, offensive spillere, men i Italien, der er helt sikkert på, at der hænger nogle plakater med nogle dygtige forsvarsspillere. Så det er jo sådan en samlepakke med Italien.
Tak for de top 3'er. Og så tårhylerne til sidst. Simon, vil du starte? Ej, skal vi lade Jacob starte med tårhylerne? Så kan du få lov til at slutte af.
Jamen, det er en positiv tårhyler, og det er jo alt det snak, der har været om VAR. At det synes jeg bare, at den er skudt, i hvert fald for en tid til Jørgensbakken. Nu ved jeg ikke, hvad der sker, når Superligaen starter, men altså, kan det bruges på den måde, det er blevet brugt, så synes jeg ikke, der er så meget at hyle over. Så er det en hjælp til et endeligt slut. Produkt og større fejl kan minimeres. Så det var absolut en positiv oplevelse, for man lagde stort set ikke mærke til det, og det var jo mening med det fra starten.
Og fantastisk, at de handsregler også blev fortolket på en anden måde.
Den hører ind under.
Det er jo hjemme for pokker da. Sikke mange strafspark, der er blevet dømt Superligaen.
Der ville have været det i finalen, tror jeg også. Var der ikke en, hvor den røg op?
Jo.
Hvor mange strafspark, tror jeg, der havde ikke havde været i Superligaen, hvis vi havde haft de handsregler. Det kunne man godt undersøge, fordi det er da helt vildt.
Ja.
Nå. Tak for den, Jakob. Og Simon?
Jamen,
er det en positiv eller en negativ?
Den er lidt mere negativ, men altså, jeg var egentlig også omkring det der med VAR, for det har været fantastisk, og EM-slutrunden har jo været fantastisk i det hele taget. Men at vi så skal gå ud med en sag om racisme, på den måde, som de engelske spillere er blevet havlet ned af, forskellige emojis og kommentarer på de sociale medier, altså nu må det sgu snart stoppe. Det er det 21. århundrede, vi ligger i. Altså jeg ved ikke, hvad det er for noget. Og det er skamligt, og det er så pinligt, at vi stadigvæk den dag i dag skal stå og høre på sådan noget som det der.
Ja, med den tårhyler, så fik vi lukket ned for den udgave af Reposten. Tak til gæsterne for, at de kom, og til dig for at lytte med. Som jeg plejer, så opfordrer jeg til, at du abonnerer på Reposten i din foretrukne podcast-app, og følg os også meget gerne på Twitter eller Facebook, hvor der altid er åben for ris, ros og gode idéer til kommende programmer. Reposten er tilbage igen om et par uger, hvor jeg allerede nu kan afsløre, at det kommer til at handle om Hobro. Det er nemlig klubbens nu tidligere sportschef Jens Hammer, der er på besøg, og vi skal blandt andet tale om fyringen, fortiden og fremtiden. På genhør.
Du har lyttet til en podcast fra Nordjyske.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.